Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
On esmaspäev, 26. oktoober 2020, eetris on saade Olukorrast ajakirjanduses ja tänast saadet alustame siis Rein Langi ja Väino Koorbergi ühisavaldusega. Kogu nädala oleme me pidanud pingelisi läbirääkimisi saate Olukorrast ajakirjanduses jätkamise nimel. Oleme otsinud edasiminekuks ühisosa, püüdes samal ajal teha seda rahumeelselt ja provotseerimata ühtegi ühiskonnagruppi ning vältides sapist irooniat välja naermist ja oleme leidnud, et see on tõsine väljakutse. Läbirääkimiste laual on möödunud nädalast olnud hulganisti teemasid, selleks, et tagada saate, aga ka terve Eesti jätkusuutlik ja demokraatlik areng, tuleb osapooltel pingutada, teha järeleandmisi ning toetuda sisulistele argumentidele ja maailmavaatelistele tõekspidamistele. Meie kohustus on suhtud austusega kõigisse Eestima elanikesse, seepärast leppisime juba läbirääkimiste alguses kokku, et kõige tähtsam on peamine. Me peame keskenduma asjadele, mis meid ühendavad, mitte ei erista. Ja need asjad on siis Rein tutvustab.
Jah, me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud kolmes punktis. Neist esimene on see, et maakera ei ole lapik. Kas ta on ümmargune, see ei ole lõplikult selge meile ja selles suhtes jääb poolte sõnavabadus kehtima. Teiseks, vesi on reeglina vedelas olekus, välja arvatud, kui veest on temperatuuri mõjul saanud jää ja selguse huvides kasutame me edaspidi jääkaru mõiste asemel mõiste tahkeveekaru.
Ja siin ma pean täienduseks lisama, et vesi kaasilises olekus on meie jätkuva arutelu objekt ja selles osas me kavatseme kevadel korraldada rahvaküsitluse.
Ja kolmandas, milles on meil absoluutne konsensus, on see, et kõiges on süüdi reformi erakond ja eriti Kaja Kallas.
Ja selle kokkuleppe kinnituseks olgu tort.
Palun, tee tort.
Tänan.
Tänan. Ja siis esmaspäeva varahommikul me kirjutasime selle kokkuleppele alle ja see võimaldab meil saatega edasi minna. See kokkuleppe on avalik, selge, läbipaistev ning suunatud tulevikku. Ja nüüd me saame siis saatega edasi minna ja rääkida, et mis siis möödunud nädal meile üldse siin toonud on. Et miks me jõudsime oma saatega sellise kriisini ja selleks kriisiks oli vist, kriisi põhjusi oli palju ja selleks põhjuseks oli siis võis olla kogu see koalitsiooni tegevus, koalitsiooni kooshoidmise nimel ja mis lõppes vihakõne ja vastastiku solvavate avalduste taunimise ja lubadusega püsida viisakuse piires, eks ju, pühkida paber ja nii edasi ja siis muidugi paar tundi hiljem päädis ERR-i nõukogu liikme suurepärase avaldusega, mis puudutas ETV saatejuhte ja nende kõik võimalike seksuaalseid eelistusi.
See on jah nagu Karabahi sõja see relvarahu, mis reeglina peab 20 minutit ja mida siis kõik üritavad vahendada. Täna hommikul tuli muide järjekordne teate USA vahendusel sõlmitud relvarahust.
Aga täna hommikul tuli ka teada, et EKRE fraktsiooni liige Urmas Reitemal on teatanud pärast EKRE fraktsiooni koosolekut, et ta lahkub ERR-i nõukogust. Fraktsioon ei ole veel otsustanud, kes tema asemel siis rahvusringhäälingu kõige kõrgemse juht ja kontrolliorganise läheb seda hoolsuskohustust täitma. Aga no mida me saame öelda siis selle juhtumi, mida me peaksime ütlema kommentaariks siis selle Reitelmani juhtumi kohta?
Minul on väga kahju, et Urmas Reitelmann ringhäälingu nõukogust ära tuleb, sellepärast, et esiteks on tegemist väga taibuka tüübiga, kes vaatab ERR-ile väga värske pilguga ja kes on, kelle süütenöör küll põleb teinekord väga ruttu läbi ja tal on veel üks komme, et ta on väga tihti nagu laulnud vale akna all. Et ka ükskord, kui lekitati siin diplomaatide memosid, siis ta karjus nagu ERR-i ajakirjanike aknal selle asemel, et koalitsioonipartneri aknal siis möirata, et niisugused asjad ei tohiks lekkida. Ja seekord mulle tundub ka, et ta lihtsalt nagu mingit emotsioonide mõjul läks väga selgelt liiale. Ja teine asja on see, et mulle tundub, et see tema lahkumine ringhäälingu nõukogust põhjustab ühiskonnas sellise arusaamise, et ei noh, tegelikult see EKRE on ikka täitsa okei, et näed, et nüüd nad said aru ja et Reitelmann pruukis oma suud veidikene liialdates ja nüüd ta läheb sealt ära ja kõik on tegelikult ju väga hästi, eks ole, väga tsiviliseeritud värk.
Aga mida oleks pidanud tegema, sest tegelikult ma saan aru, et kui noh, vaadata selle asjale jättes kõrvale, ütleme ideoloogia, jättes kõrvale poliitilised vaated, vaataks seda siis nagu lihtsalt juhtimisteooria seisukohast, et kujutage ette, et nõukogu liige küllaltki avalikus esinemises, eks ju, ütleb ühel hetkel siis selle tema juhitava ettevõtte asutuse organisatsiooni töötajate kohta ikkagi niimoodi, et me keskmisel töötajal silmad pealuust nagu välja paisuvad, eks ju, vererõhk tõuseb, eks ju. Et no mina vaatan küll, et ei ole ju võimalik edasi minna.
Ja, kas? Et mulle tundub, et ka sina oled kuulud nende hulka, kes arvad, et see piir on ammu ilma ületatud. Mina väidan, et see piir lähitulevikus saab veel olema üpris kaugel sellest, kus ta praeguseni on. See kõik võib muutuda 3. novembri õhtul Ameerika presidendi valimiste tulemustega, aga võib-olla ka ei muutu. No, siin on mitu varianti, nii et eks elu näitab. Aga mina ikkagi tahaks palju rohkem rääkida sellest kogu selle Mart Helme kuulsa intervjuu taustal sellest, et Eesti ajakirjandus ja ka tipud tegelikult ei adunud kohe ära, mis on selle intervjuu kõige suurem probleem. Ja sina, ma saan aru, nägid, et Propastop oli esimene, kes tegelikult ja nägi ära selle asja olulise
sisu. See tundus nagu olevat klassikene, et me kõigepealt lendasime selle Rootsis jalutamise ja Rootsi jalutamise lingvistiliste üksikasjade üle ja tegelikult paljuski jäi selle ütleme varjus tähelepanatud kõik muu, mida Mart Helme tolles kuulsas Deutsche Welle intervjuus ütles ja ta tegelikult rääkis seal päris mitut asja, ta rääkis seal Euroopa Liidust, eks ju, kui võimalikust, kuidas selle kohta siis nagu viisakalt ütelda.
Noh, mitte just väga heast asjast, väga heast institutsioonist.
Ta rääkis ukrainlastest, ta rääkis apteeker Putinist, ta rääkis tegelikult siis Euroopa Liidu sanktsioonides Venema suhtes, mis omakorda seotud nende mitte toredate inimeste ukrainlastega, et kokku tuli sellest päris huvitav kompott, eks ju, millele tegelikult see sama Venema ajakirjandus ka Propastopi viitel väga selgelt pööras tähelepanu ja tegi sellest osa oma narratiivist.
No see kõige mürgisem osa sellest kokteilist oligi tegelikult Mart Helme aru saab, et ega need sanktsioonid, mida Euroopa Liit on Venemaale kehtestanud seoses Krimmiga, ju tegelikult ei toimi. See on nüüd see jutt, mida Venema üritab selgeks teha oma diplomaatiliste kanalite kaudu kõigile Euroopa pealinnadele, kõigile poliitilistele jõududele, kõigile arvamusliidritele. Ja mis seal salata, neid arvamusliidreid Euroopa Liidus on küllaga, kes tegelikult täpselt sama vaadet jagavad. Ja see ei ole mingisugune uudne diskussioon, seda debatti on peetud Euroopa liikmesriikide hulgas juba julgelt 2 aastat. Ja väga tõsiselt ja väga erinevate argumentidega. Ja jõutud väga selgele tulemusele, et isegi kui need sanktsioonid ei saavuta sellist eesmärki, mida loodetakse, on need ikkagi väärtuspõhiselt vajalikud selleks, et juhtida maailma tähelepanu, et jõuga või trikkidega võõra riigi territooriume ei võeta ära.
Aamen, me peaksime selle kohal tegema väikese reklaamipausi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg on Kuku Raadio stuudios, räägivad olukorrast ajakirjanduses ja oleme parajasti käsitlemas nii möödunud nädalal kõiki meeli hallanud Sodoomia skandaali, kui ka suurepärast avaldust, mida koalitsioonierakonnad tegid arvatavasti tähistamaks Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäeva. Ürituse nimi oli siis Eesti Vabariigi põhiseaduse ettelugemine pidulikul moel ja valitud paragrahvide näel, aga kui me nüüd nagu tuleme selle Mart Helme sõnavõttu ja selle välispoliitiliste järelmite juurest tegelikult ka sisepoliitika juurde, siis ikkagi
aga see kaks asja ongi ju tegelikult ikkagi väga tihedalt seotud. Et võib-olla jäi ka väga paljudele Eesti inimestele arusaamatuks, et miks just kaitseministri süütenöör kohe läbi põles peale seda Deutsche Welle intervjuu eetrisse minemist. Ja sellele juhtis ka avalikult tähelepanu Kalle Muuli, saates Muuli ja Riikoja, ja minu mõelest tegi seda väga hästi. Ja just nimelt tema nagu taipas, et selle Deutsche Welle intervjuu sisu peamine probleem ei ole mitte see jaburavõitu avaldus sellest, kas homot peaksid jooksma Rootsi või Rootsis jooksma. Vaid see on just see avaldus, et Eesti Vabariigi siseminister leiab, et sanktsioonid Venemaale on ebatõhusad ja ei kanna oma eesmärki. Ja tegelikult peaks alustama Venemaaga diplomaatilist läbikäimist. Ja see oli nagu asi, mis jäi väga paljudele tähelepanuta. Nüüdseks on juba ilmunud sellest ka üsna mitu kirjutist.
Päris erinevaid versioone on olnud tegelikult, sest lugesime seda Riia Novosti artiklit, mis tegelikult siis vajutas Mart Helmele päris mitu erinevat mütsi pähe, et ühtepidi vaatas selle, püüdis klassikaselt Riia Novosti moodi vaadata sellele just nagu laiapinnaliselt ja 360 kraadi vaadet, et ühtepidi näidata, et ärged nüüd vaadake seda Mart Helmet, küll ei ole ta nii meie mees midagi. Eks ju tähendab, et ta korraldab siin kõik võimalike peaaegu, et profasistike üritusi ja nii edasi ja nii edasi.
Aga see ongi Venema poliitika.
Ja see tekita on palju segadust, eks ju, ja selles mõttes need teooriad, mis seal selles Riia Novosti artiklis olid ära toodud, olid muidugi ikka päris korralikult. See tegelikult oli ka üks versioon see, et see sama Deutsche Welle intervjuu oli üks vahend, eks ju, tähendab, kuidas tõmmata siis Venema valitsust provokatsiooni. Minu mõttes see oli päris naljakas.
Mina ei tea, kas Jüri Ratas saatis ka Jüri Luigele tordi või lõidale tordi näkku, igal juhul no kaitseminister oli ikka päris idioodi olukorras, ma kujutan ette peale seda, kui see intervjuu oli Deutsche Welles eetrisse läinud. Ja nüüd mina soovitaks ka kõigil ajakirjanikel tuletada üks asi meelde, kui seda surematud koalitsiooni, mis on ju loodud Eesti ühtsuse tagamiseks ja iseseisvuse igaveseks säilitamiseks. Kui seda kokku pandi, siis esimene päev lõppes samamoodi poolte deklaratsiooniga. Peale terve päev kestnud läbirääkimise deklareeriti.
No mõte oli umbes, et NATO las olla ja Euroopa Liit võib ja, ka peaaegu enam olla.
Eesti kuulub Euroopa Liitu ja NATO-sse. Järelikult see oli see teema laual ja seda arutati terve päev. Nii et nüüd arvata tõesti, et Eesti Vabariigi valitsuses täna on nagu ühtne seisukoht, et Eesti peab olema Euroopa Liidu aktiivne liige ja NATO-s mängima ka mingisugustki aktiivsemat rolli. No seda ju ei ole. Ja tundub niimoodi, et tuletame ikkagi meelde, et selle sama peaministri partei tänane peasekretär sai ju ministri ametist lahti sellepärast, et ta ütles avalikult välja, et Eesti ei peaks NATO-sse kuuluma. Nii et kui me vaatame jõudude paigutus, siis no kaitseminister, jah, ma loodan, et ta sai torti, võiks seda nüüd rahulikult nosida, aga ta on ikka üsna üksi, mulle vähemalt tundub nii.
Aga meie saate nimi on olukorrast ajakirjandus, mitte olukorrast riigis, et me peaksime natukene nüüd nende sündmuste valguses ka vaatama ka ajakirjanduse kajastus. Ja mida,
seda vaatame.
Mida selle kohta siis peaks ütlema, et ajakirjanduse kajastus, kas tegelikult need tagamat, ma saan aru, et esimesed spekulatsioonid, et kelle käed on seotud, kuidas see suurepärane põhiseaduse pidulik ette lugemine sündis, eks ju, ja kes oli selle protsessi võitjad ja kaotajad, et esimesi nagu mingisugused väikeseid spekulatsioone selles osas oleme näinud, aga mida me tegelikult ajakirjandust ootaksime selles?
No me ootaksime seda professionaalsust, et ei maksa nüüd tähendab kohe süttida ja ennast põlema panna nüüd mingite homode teemade pealt.
See on see, millega siin lihtsalt torgitakse selleks, et te hakkaksite karjuma.
See ei ole ju kellelegi mingisugune üllatus, et EKRE on homofoobsete suhete suur vaenlane, eks ole. Ja täpselt sama ju pädeb ka Varro Vooglaiu kohta, et see ei ole kellelegi üllatus, et ta võitleb traditsiooniliste pereväärtuste eest ja ei taha tegelikult homosuhetest mitte midagi teada. aga see, et Eesti Vabariigi valitsuses väga selgelt tegelikult arvatakse, et me peaksime Venemaaga teistmoodi asju ajama ja ajama mitte läbi Euroopa Liidu ja mitte läbi NATO, see on märksa olulisem asi ja seda peaks ajakirjandus teadma ja tegelikult kõikidest nendest avaldustest ja skandaalikestest vaatama seda läbi julgeoleku prisma. Julgeolek muidugi jah, ka ütleme Eesti ühiskonna üldisem suhtumine vähemustesse on ka julgeoleku teema, ma olen sellega nagu päri, aga senne skandaali puhul on palju olulisem see dimensioon, mida ütles Helme jah nende Euroopa Liidu sanktsioonide kohta Venemaa suhtes.
Me tegelikult lendasime ka sellest Reitelmanni juhtumist suhteliselt niimoodi kiiresti üle, minul on see küsimus, et kui me nüüd jätame kõrvale otsesed solvangud, millega tegelikult Reitelmann oma sõnavõttu Facebookis vürtsitas. Et ja no kui ütleme fantaseerime natukene, et kui ta oleks võtnud sõber Madis Millingu soovitusi kuulda, oleks oma sõnavõttu nagu looritanud moodsasse irooniasse, nii et see ei oleks andnud põhjust terminoloogilisteks vaidlusteks ja tegelikult võib-olla ka solvamise või võimalikeks hagideks, eks ju. Siis mida arvata sellekult, kus ta tegelikult ütleb, et kujutan selle juures juba ette ERR-i juhatuse osa nõukogu ning eelkõige kultuurimarksistlike toimetajate joovastust, pint tagumikus on kadunud, kõike saab rahulikult jätkata, teha segamatult vasakliberaalset propagandat, võimendada suhtekorraldusfirmade kampaaniasõnumeid, levitada homoagendat ja libauudiseid ilma, et Reitelmann aru ei nõue. Kas Reitelmann oli siis nagu seal selles ERR-i nõukogust nagu see ainukene tamm siis, mis nagu kuidagi seda vetevoogu tagasi hoidis või et kas meil on midagi ERR-ile selles osas ka ette heita, et tegelikult et ma saan aru, et Reitelmann mingi koha peal ütleb, et ERR-i töötajad ei peaks nagu selgelt oma meelsust ja vaateid oma loometöös selgelt esitama näitama.
Ei, aga kus on uudis? EKRE eelmine esindaja ringhäälingu nõukogus Martin Helme kogu aeg testis lauale seda, et tema arvates ei ole ERR poliitiliselt tasakaalustatud ja tegelikult taub palli kogu aeg ühte väravasse.
Aga kuidas see tasakaalustamine väljaneb, kas see siis nagu tähendabki seda, et ühelt poolt ja teiselt poolt, et kui me nagu ütleme, ma ei tea, meie saade on ka väga tasakaalustamatud, et tahaks pasunasse kõigile anda.
Ei no me, kuna me oleme veendunud, me ju teppisime kokku, kirjutasime alla, et maakera ei ole lapik,
põhiasjades on konsensus saavutatud.
Jah, aga ma kujutan ette, et on kindlasti neid, kes nõuaksid, et me peaksime kolmanda inimesena siia stuudiosse võtmas mõne lamedama teooria pooldaja. Et siin on küll mõningatel Eesti poliitikutel selline arusaam, et see tasakaalustatus tähendab tegelikult parteide vahel siis saate aja ära jagamist mingisuguse valemi kaudu.
Et kolmandik pasunasse, eks ju tähendab kolmandik pikikarva ja kolmandik siis nii et sõu-sõu, et aga ei ole liha ega kala.
Aga ma olen sellist asja näinud, siis kui mul õnnestus käia ühe rahvusvahelise projekti raames Serbias, siis seal olid kõikide erakondade meediapoliitikud laua taga ja valdav oligi seisukoht, et avalik õiguslik televisioon selle tasakaalustatus tähendab saate aja jagamist proportsionaalselt Skupčinas esindatud erakondade vahel.
Meie aga jagame saate aja proportsionaalselt sisu ja reklaamteadete vahel ning kohtume teiega pärast uudiseid ja reklaami.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Kuku raadio olukorrast ajakirjanduses sellel ajal, kui Raimo Poom käib USA's vaatamas, millist pitsat sööb presidendikandidaat Joe Biden. Ja sellel ajal, kui suunamudijad Hensu Kustaga eesotsas on pärast jätas tarbijakaitsega, kes neid kimbutab alkoholireklaami tegemise pärast oma sotsiaalmeedia kanalitel. Ja sellel ajal, kui tegelikult arutluse all on lisaks öisele alkoholimüügi keelule koronaohtlikul ajal kehtestada ka öise alkotarbimise keelt, istuvad siin stuudios Väino Koorberg ja Rein Lang ja me sööme rahutorti parajasti pärast väga tormilist nädalat, et arutluse all on meil olnud siis suur leppimine koalitsioonierakondadest ja me arutasime, et kuidas ajakirjandus seda kajastus ja mida ta peaks tegema ja jõudsime selleni ühel hetkel, et et nüüd on see suur süüdlaste otsimise, kõige kaotajate ja võitjate ja süüdlaste otsimise aeg, et ühtepidi otsiti tegelikult siis põhjendusi, et miks see koalitsioon kokku jäi, eks või, ja jõuti seal erinevate teooriate, nii teisipidi väljendati võib-olla päris mitmes kanalis kergete pettumust ja pahamet, et see koalitsioon pauguga lõhki ei läinud ja kes siis võitis, kes siis kaotas.
See oli huvitav jah, kuidas moodi algas selline võistlus, et kes pakub parima argumentatsiooni välja võitja ja kaotaja suhtes. Ja no, see minu meelest läks see nagu selgelt üle piiri. Nüüd poliitikakuru saates ma nüüd tõesti ei julge öelda, kes tõi välja selle narratiivi, et kas nüüd selles asjas üldse on olemas mingeid võitjaid ja kaotajaid. Ja kui kaotajaks kedagi lugeda, siis kaotajaks on ilmselt Eesti ühiskond. Aga näiteks Varvooglaid võttis väga jõuliselt sõna ja väitis, et võitjaks on selgelt Keskerakond, kes saavutas selle, et perekonnareferendum eraldati valimistest, tuleb ütleme 2 eraldi hääletust, mis tähendab maksumaksele umbes 2 miljonit lisakulu, aga jällegi nendele, kes siis peavad sellist nagu võitlust tumma loomaga, siis tõelist sõda nende traditsiooniliste pereväärtuste eest, nendel on kindlasti see märksa ebamugavam, see eraldi referendumi pidamine.
Et selles mõttes, et ei saa ju kujutada ette seda, et tohutud hordid tuleksid välja, ja. Et võib-olla lipud käes, võib-olla tõrvikud käes, eks puhtalt sellepärast, et see probleem neile nagu kui korda aeg, sest et üksikuna võttes tundub see, et see probleem äkki ei olegi nii põletav, nagu meil on seda üritatud näidata paista. Siis... Et tegelikult ka see homo küsimus ei ole, et tõepoolest ei roni meile voodisse praegusel hetkel, ei homod, ei loomad, ega ka mitte siseminister ja tema voodi on, kuidas ta kirjeldas
selle. No see on võib-olla tõesti mõne teise saate teemad, see ei ole nagu otseselt ajakirjandus, aga ajakirjandus jah, tõepoolest see võitja kaotaja otsimine, siis Urmo Soonvaldi, kes on ikkagi ajakirjandusjuht, eks ole. Tema tõi siis mängu selle narratiivi, et kõiges on tegelikult süüdi Reformierakond.
No seda oli sul loomulikult valus kuulata.
Ei, mitte valus, aga minu mõelest oli see nagu selles mõttes koomiline, et mulle tuli kohe meelde see Ameerika filmidest pärit kõrtsi kaklus. Et kaks osapoolt siis kaklevad ja keegi tuleb, astub uksest sisse ja keegi siis need kaks, kes kaklevad, asuvad üheskoos võitlusse selle sisseastele.
No vaata, sa kuidagi praegu ikkagi mulle tundub, et liiga libedad libised üle sellest, kuidas tõepoolest Reformierakonnal oli ju võimalus siis nagu midagi teha selles olukorras, et valitsus seisis peaaegu kuristiku äärel, et oleks võinud anda kerge kõksaku kusagile sisse.
No jah, vaat see ongi nüüd see huvitav narratiiv, mille Soonvald mängu tõi. Nüüd selle narratiivi omakorda siis tappis väga edukalt ära Urmas Reitelmann, sest ta ju selle sama saadet, kus see narratiiv välja toodi, ta nimetas saatejuhti siis sodomiidiks, no mis on ütleme, lõi jalust maha selle narratiivi. Aga kui nüüd vaadata seda, et kui keegi tõesti tõsimeelselt hakkab otsima nagu seda, et jah, et oppositsioon näete, ongi nagu süüdi kõiges selles värgis, et võim vedeles maas, see võim ei vedelenud kuskil maas.
Võimu nimel tulid loomulikult tööd teha, eks või, aga ega no, vist kas väga, tuli? Ma tahaks nagu öelda, et kas siis nagu see pingutus oli nagu suur, et lugesin intervjuud Kaja Kallasega, et ta küll oli nagu sädelevalt ümar, et mida ta siis, et millised vorstid ta siis endale jättis ja lubamata jättis.
No kuule Väino, et oleme nüüd ikkagi natukene kinni ka oma hariduses, et majanduslik baas on tegelikult paljude asjade põhjuseks.
No ja raha ütleme.
Ütleme otse välja raha, jah, et üks asi on juba võlgu võetud 5 miljardit, mille jagamisega pole seni lõplikult kokku lepitud ja hakkama saadud. Nii et see on ikka väga suur raha ja kui keegi nüüd tõesti astub kõrtsi sisse ja tahab seda kaklust lahutada, siis mõlema kõik osapooled ütlevad, aga et mis mina sellest saan.
No siis järelikult.
Nii et juu siis ei tehtud konkreetseid pakkumisi.
Ei tehtud pakkumisi või ei suudetud teha diile.
Ei suudetud teha diili.
Mina, kes ma olen alati nagu sõike vandenõuteooriate poolda ja mingis mõttes, ma lähen väga kirgesti sellele liimile, et kui ma vaatasin seda kaklust, et noh, tõepoolest, et toodi sodoomia mängu, ma mõtlesin, et mis see nagu järgmine võiks olla, et alati kui ma näen sellest väga kirglikku, väga emotsionaalset, mingisugune väga teravalt kusagile mingisugule selgele gruppile suunatud nagu poliitilisi avaldusi, siis ma alati mõtlen, et miks seda, et see on selge värk, et mu tähelepanu tahetakse kõrvale juhtida, milletki, et millet siis möödunud nädalal minu tähelepanu veel püüti kõrvale juhtida, et meil oli oli pensioni teise samba otsus tuli riigikohtuste. Meil oli tegelikult, räägiti ka jätkuvalt sellest Porto Francale eraldatud finants abist, eks ju, ja sellega selles samas kontekstis räägiti erakondade rahastamisest. Eesti Ekspressis tegelikult Ekspressi peatoimetaja kirjeldas väga elavalt seda, kuidas Keskerakond ei saa, on kuidagi nagu pantvangis, erakondade rahastamise järel ole komisjoni pantvangis, kes on andnud talle kohustuse iga kvartal, see oli vist 100 000 eurot annetusi koguda, eks ju. Meil tuli tegelikult selle Sodoomia skandaali valguses vaikselt kusagile üles see teema väikesest kompaktsest tuumajaamakesest, mille me võiksime paigutada kusagile, eks ju, tähendab meie kaunase kunda külje alla, ja siis oleks meid energeetiliselt oleks meid kohe niimoodi julge olek tagatud ja nii edasi. Ja väga palju sellise huvitavaid uudisid, mis tegelikult jäid siis selle varju, et kõik arutasid, et kas oli seks loomadega või mitte.
Jah, aga sa kuulasin suure huviga, kuidas me seda rida kokku panid, aga millegi pärast ei olnud selles reas minu meelest
oli veel ka maaelu edendamise
sihtasutuse kaudu jagatud 200 miljonit.
Et see on mul siin laua peal täitsa kirjas, et ma vaatsin, et
200 miljonit. See on kolm Eesti rahva muuseumit.
Et mis on täpselt samamoodi praegu eri tähelepanu all, eks ühtepidi riigikontrolli üle ei tähelepanu, teisipidi teisipidi riigikogu komisjoni eri tähelepanu all ja meie tegelikult kakleme siis tegelikult selle üle, et kes luges mingist sõnaraamatust, millist terminit ja kes oli oma pühas kristlusõpetuses, eks ju, tähendab saanud asjadest aru, et kas see koht on nüüd see, kus ajakirjandus peaks oma tähelepanu ikka uuesti tagasi õigete asjade
pöörama. No tuleme veel korraks nüüd selle maaelu arendamise sihtasutuse juurde tagasi, et tegelikult ju tõmbas sae käima riigikontrolör Janar Holm. Et riigikontrolli audit ütles, et tegelikult aeti riigikogule pehmelt öeldes käojaani. Väideti, et seda raha on tarvis põllumeeste abistamiseks likviidsuskriisi ületamiseks. Et paljud põllumehed, kes on tegelikult igati elujõulised, on sattunud olukorda, kus kassa on tühi ja nüüd on tarvis, et keegi annaks neile käibevahendeid, käibekrediiti. Tegelikult ju mõistlik jutt. Nüüd see 200 miljonit pidi minema nendeks käibekrediitideks. Nüüd mida ta ei olnud, mida ta ei läinud?
Pärast selgus, et minu mõelest sest, et seda osa raha jagati isegi firmadele, et millele ei olnud ei töötajad ja ei olnud ka käivet.
Ja see saab olema ka huvitav. Ja ajakirjandus tegelikult omakorda ju paljastaski selle, et, no, et seda raha on jagatud mingitele väga imelikele firmadele ja kas mitte ka oma tuttavatele. Aga see pole asja sisu. Nüüd oleks tarvis vaadata, mis selle raha eest tehti. Ehk millised investeeringud ja kes sai teha. Ehk kuidas toimub Eestis koroonakriisi raamides varade ja turu ümberjagamine. Ja see on nüüd see koht, kus Eesti ajakirjandus peaks tõesti võtma jalad kõhu alt välja. Ja mõtleme nüüd selle peale, et kui nüüd Euroopa institutsioonid, ehk komisjon ja Euroopa parlament lõpuks jõuavad kokkuleppele nende selle mis see nüüd summa on, 700 miljardit, eks ole, sisuliselt triljoni euro jagamise osas, millest Eestil on ka ikkagi üsna kõva koogitükk võtta, siis kuidas jagatakse seda koogitükki? Üks küsimus on, et kas see pannakse mingitesse investeeringutesse, millest meil tulevikus kasu on, aga kes seda saab kasutada? Milleks seda kasutatakse? See on Eesti suhtes võtme küsimus. Ja mulle küll tundub, et see kriis, mis praegusel juhul oli, et noh, tegelikult oldi jah, mega mitmete poliitikategelaste poolt valmis see võim kuidagi moodi ümber mängima. Aga see tähendas seda, et tuli anda mingisuguseid kindlaid lubadusi, et sina ikkagi saad torti, sina saad vorsti.
Sina saad kaigast.
Ja see jääb tegelikult täna ajakirjanduselt nagu kahe silma vahele. Et see homoteema, see on asi, mis sütitab kõik. Toimetused peavad koosolekuid, inimesed räägivad, no südant lõhestavat juttu. Kuulasin väga suure tähelepanuga Varro Vooglaiu ja Lobjakase debatti, siis noh, pehmelt öelda, see oli ikkagi Lobjakas noh, väga emotsionaalselt laetud, eks ole. Ja keeras vint võeti üle, millele väga tagasi hoidlikult ja väga asjakohaselt juhtis Vooglaid tähelepanu.
Mina siin kohal praegu pean katkestama sinu monoloogi, eks ju, ja kuuleme vahepeal natukene reklaami ka, siis tuleme teeme võrdet tagasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg üritavad siin praegu raadiokuulejaid veenda ja politruki kombelt nende ajusid väänata. Et võib-olla tõmbame nagu otsad kokku, et selle suurepärase konstitutsiooni koalitsiooni teema juurde ja räägime natukene siis üldisest ajakirjandusest ka, sest möödunud nädalal tuli uudiseid selle kohta, et Margus linnapeale kuuluv ettevõte, mis on tegutseb nii meelelahutusravimi kui meediaäris UP Invest, et see ühineb oma ema ettevõttega ja teda juhtinud juhatuse liige Sven Nuutmann lahkub firmast, aga mitte sellest me ei tahtnud pikalt rääkida, vaid sellest, et see sama UP Invest lõi oma teleäride arendamiseks täiesti uue ettevõtte ning tõi siis selle ettevõtte omanike ringi strateegiliste partneritena meile ammu tuntud telemeediaeksperti Jüri Piheli ning Risto Rosimannus, et mõlemad on tegelikult tegevad küllaltki päris mitmete kanalite levitamisega põhiliselt kaabeltelevisiooni ringis küll. No. Et me teame Kitsõuni ja Kitsõun Plus ja Smartsõuni ja tegelikult kõik need Sony Turbo, Eesti kanal Plus ja siis praegusel hetkel ma saan aru, et vist nad ühtepidi vahendavad ka Viasati ja Filmsõuni kanaleid.
No mina tean Jüri Pihelit kui ikkagi teleajakirjanduse meesteks ole, nii et mulle millegi pärast tundub, et ettevõtte nimega Postimees ja UP Invest ei kavatse püssi põõsasse päris visata ja teleajakirjandus jätkub. Ja see, et nüüd lahutatakse teleäri sellest muust meediaärist, see on huvitav, sest alles ta ju liideti.
Alles ta just liideti, et pressiteates küll rõhutati seda, et koostöö nagu Postimehega ja koostöö nagu teiste meediakanalitega ja ka reklaamialane koostöö jääb alles, eks ju, kõik see võrgustik, eks? Aga mis see põhjus sinu
arvates? No Jüri Piheliga oli ka intervjuu ja ta ütles väga selgelt oma enda kreeda välja, et tema arvates ei ole see traditsiooniline lineaartelevisioon veel suugi mitte suur. Ja teda on võimalik arendada ja inimesed tahavad, et ta on veel olemas ja tõenäoliselt nii veel mõnda aega. Kui nüüd sellest lähtuvalt hakatakse arendama seda Kanal 2, siis ma kujutan ette, et Kanal 2 ekraanilt kaovad kindlasti mingid saated ära. Tulevad mingid saated juurde ja minnakse nagu rohkem sellise telekanali arendamise
poole. Et vaadatakse nagu sinu poole, et mulle selle sama Jüri Pihele intervjuust mulle tegelikult väga sümpaatsene jäi meelde see kohtu, kus ta ütleb, et tänases Eestis, eks ju, kui ta tervikut vaatab, on tõesti liigutud pigem sellel teel, et tehnilisse ja visuaalsesse poolde antakse raha välja kergema käega, aga talente võib-olla sama põhjalikult ei otsita, ei palgata ja ei anta neile ka väärilist tasu. Et tegelikult sellest lugesin mina küll välja nagu peaaegust lubadust tele toimetuse pooltele, et võib-olla ühel hetkel see kaalukauss hakkab siis selle, et puhtalt odavalt tehtud meelelahutuselt ikkagi kvaliteetsema telesisu poole liikuma.
No aga lubame siis kuulajatele siin, et me jätkame seda teemat, meil on kokkuleppe Jüri Piheliga, et järgmises saates on ta meie külaline, ta saab siis kõik südamelt ilusest ära rääkida ja oma plaanid ka. Ja soovime kindlasti Kanal 2-le kui ikkagi omal ajal väga tõsiselt võetavale telekanalile suurt jõudu positiivsete muutuste tegemisel. Nüüd no. Teine uudis televallast on ju tegelikult veel ka väga oluline ja see seondub TV3-ga.
No TV3-l, eks see TV3 oma, ma saan aru, et täpselt samamoodi oma struktuuri pisut korrastab ja väikesed vahemehed sealt vahelt ära lõikab, eks ju, nii et ma saan aru, et TV3 nagu omanik firma on kergelt vähemalt nime poolest vahetumas, eks ju, see informatsioon vist pole väga aeg saanud, aga põhimõtteliselt, et sest otse omanikuks saab Leedu Telekomi firma seal võib-olla otsas, et nii et eks me hakkame huviga vaatama, mis selles vallas käib. käib , et tegelikult mõlemad grupid on , on tegelikult andnud vihjed ikkagi oma üle Balti riikidelistesse tegevusse . Et , et võib-olla selle nagu põhikese ei olegi Eesti sellisel juhul , et sest tegelikult ütleme , et samamoodi härrad Pihel ja Rosimannus ei tegele mitte üksnes Eestis selle televisiooniga , vaid oi-oi kui mitmes riigis ma vaatasin , et isegi nad vahendavad sedasama Eesti kanaleid Rootsi ja Soome ja vist isegi Taani ja Norras seda kusagil niimoodi .
Igal juhul selles vallas on .
Et me saame selle televisiooni tulevikust vist tuleval korral väga pikemalt rääkida . Kas sina võtad oma raha siis oma teisest pensionisambast välja nüüd või kuidas su tunne on nüüd pärast seda kõike ?
Ei , noh , mina ei võta tõenäoliselt , aga eks neid , kes võtavad , saab kindlasti olema , kas see on positiivne või negatiivne . Mina olen natukene küünilise pragmaatikuna , ütlen , et täna oleks mõistlik hakata mõtlema investeerimisele supikööki . Sest umbes 10 aasta pärast on hulk vaeseid inimesi , kelle ainukene ellujäämise šanss on saada ühiskonna arvel päevas üks soe toit kuskilt supiköögist . nii et kui me oleme valinud selle tee , millise tee on valinud muide maailmas väga mitmed ühiskonnad .
oi , mu sõber , su sõnad on hämarad , ma ei suuda mõista neid , mida sa sellega silmas pidasid .
aga selles , et kui neid inimesi , kes lõpetavad kogumise pensionifondi , saab olema palju , kes jäävad lootma üksnes riigile . ja lõpuks on väetina siis tänaval ja teenivad ja saavad nii-öelda siis seda minimaalset sissetulekut , mis täna vist on kuskil seal 200 euro ringis . siis supiköök saab olema väga tänuväärt ettevõtmine ja neid hankeid hakkavad omavalitsused korraldama , nii et kellel on parem supiköök , kindlasti teeb sealt üksjagu kasumit . aga see , mis oli huvitav sellelt nädalast , on ikkagi jah , vaadata jällegi , kuidas ajakirjandus on reageerinud . On väga asjalikult hakatud seletama seda , mis on selle reformi sisu , millised on võimalused . aga mulle jäi silma ka Andres Kalmau .
Natuke on isegi vaadatud ka tagasi ja minevikku ja on vaadatud neid kohti , et kus on ajakirjandus teinud vigu , kus on erakonnad tegelikult hullutanud neid samu pensionisambaga liitujaid , kuidas on finantsasutused hullutanud , et kõigil on põhjusi
ja nagu sisevaadet . jah , nüüd on kaklus kakeldud ja nüüd hakatakse võib-olla ratsionaalsemalt seda asja ka käsitlema . mulle torkas silma Andrus Karnau kirjutis Postimehes , kus ta siis väga kiretult ütleb , et tegelikult oleks see pensionireform sellisel kujul , nagu ta veel täna kehtib , lõplikult ju käivitunud alles aastal 2050 .
kui need kodanikud , kes kohustuslikult pidid teise samba endale tegema , oleks lõpuks vanaks saanud .
no täpselt jah , ja siin on ju paralleeli võimalik tõmmata , et selline kolmel sambal põhinev pensionisüsteem koos kohustusliku kogumispensioniga on ideaalselt toimib ju Hollandis , kus see 60 aastat ongi saanud toimida . nii et meil ei olnud nagu kannatust ja et selle asemel , et siis süsteemi nagu kergelt remontida , mindi teda siis lammutama  ja sellel on omad tagajärjed , Poolas tehti samamoodi ja täna taastatakse seda , sest on aru saadud , et tegelikult selline supiköökidel põhinev teatava ühiskonnasegmendi elus hoidmine ei ole võib-olla kõige ratsionaalsem . nii et jääme huviga vaatama , mis siis edasi saab , aga see mõte , et meil ei ole nagu enam seda tulevikuvaadet , et me ei räägi enam investeeringutest , mis hakkavad tegelikult tagasi tulema kuskil seal 20-30 aasta perspektiivis . või me purustame pensionisüsteemi , mis hakkaks tööle aastal 2050 . kas see tähendab seda , et meil tegelikult ka natsioonina ja ühiskonnana puudub usk tulevikku ?
et paljudes juhtudes tundub , et me elame nii , et pärast meid tulgu või veeuputus või maauputus , eks ju , me vaatame seda tegelikult  tegelikult oma nagu laenuvõtmiste teemaga , me vaatame sellega , kuidas me oma metsad maha , me vaatame seda , kuidas me oma energeetikat teeme , nii et noh , täpselt samamoodi , kuidas me ehitame oma haridussüsteemi , paljudel juhtudel tundub , et see täpselt samamoodi , et hetkeks korraks saaks selle jama kaelast
ära . jah , et veinikeldri ehitamine ei ole väga populaarne , aga samakonniaparaadi soetamine on küll .
seda kindlasti , hakkame oma saadet otsapidi koomale tõmbama , et ei jõudnud paljudest asjadest tegelikult sellest tuumajaama teemast ei jõudnud me väga rääkida ja ei jõudnud rääkida ka kõikidest nendest avastustest , mis me saime seoses Estonia lugudega . Sellel nädalal ilmus Postimehes seniolematu intervjuu Antti Meistriga , millel oli ja päris mitu Estonia teemast lugu , millele tahaks ette heita küll kõrget vandenõuteooriate levitamist , aga siin kohal
oma musta torti ei ole see üldse puutunud.
Ma mõtlesin, et kui on must, siis näita lusikat, ütleksin oma tortile praegu niimoodi, et meil jäi kajastamata veel päris mitu teemet, see kuidas Postimese Igor Gräzini poolkuu saate ära põlgas ja see on uutes uudistes omakorda tagasi, et meie siin kohal hakkame panema oma saatele pikka punkti, paneme taustale muusika juba ning hakkame teile saatma muusikalist tervitust. Loomulikult saab see tervitus olema nendele inimestele, kes on 75. aastal lugenud võõrsõnade leksikoni õigekeelsus sõnaraamatut ja kes loevad seda ka aastal 2018, loevad õssi ja saavad siis seal teada, mida tähendavad erinevad sõnad, mida osad peavad ropuks, et tervitus läheb siis siin kohal Urmas Reitelmannile, Rahvusringhäälingule ja kõikidele loomasõpradele. Kohtumiseni!
Ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.